Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Tänä aamuna mun on kunnia esitellä Puheen aamun vieras. Hän on mies, jota varmaan voi sanoa Suomen parhaiten luistelevaksi Iranin kurdiksi. Mies, joka uskaltaa itkeä ja jonka ulkonäöllä on voitettu ensimmäinen perintöprinssin titteli. Mutta ennen kaikkea hän on tyylikäs showmies ja Suomen paras vapaaottelija. Makuan Amir Khani, tervetuloa Puheen aamuun.
Aikamoinen esittely. Kiitos.
Ja tervetuloa myös sun koira King, joka on myös täällä studiossa meidän kanssa. Onko muuten mitään paikkaa, mihin King ei pääse sun mukaan?
Sinne, minne mä en pääse. Niin sitten Kingikään ei pääse.
Okei, eli se on sun ehto.
Joo.
Mutta kisapaikalla, onko se sielläkin mukana?
En mä halua viedä sitä semmoisiin paikkoihin, missä jos ääni on tosi kovalla, niin sitten sen korvat on herkä. Mutta yritetään aika paljon pitää se ihmisten ilmoille, ettei tavallaan ihmiset tulee sille tutuksi ja sen sosiaalinen niin kuin näyttääkin, se voi mennä ihan vapaasti.
Se on jo ihastuttanut puoli Yleä täällä, koska se on kulkenut käytävillä mukana.
Se on Kingi.
Just näin. Hei, voitko antaa semmoisen ääninäytteen, että miten sä puhut Kingille? Onko se semmoinen käskevä vai onko sulla semmoinen koirakieli?
Se riippuu tilanteesta. Jos mä käsken, niin mä haluan, että mun äänen sävy on semmoinen, että se todellakin uskoo, mitä mä auktoriteetti on niin kuin silloin kohdilla. Mut sit taas, jos mä puhun sen kanssa niin kuin
sohvalla.
Mikä se on se, kun suomalaiset sanoo silleen, että kun oi oi oi, ja sä puhut silleen
silloin lässyttäen.
Niin sit no en mä viitti taas ruveta. Mut kyllä mullakin on se. Kyllä kaikilla se silleen mitään väliä, kun iso ja vahva mies sä oot, niin kyllä jokainen lässyttää. Sit kun tulee, oli se sit koiran pentu tai vauva, niin kyllä.
Hei King on tommonen pitbulli ja joitakin tämän rodun edustajia on käytetty koiratappelussa, mutta teistä kahdesta, Kingistä ja susta, sä taidot olla ainut, joka tappelee kehässä. Painitteko te keskenään kotona?
Joo, aika paljonkin. Tosi paljon. Tai en mä tiedä, siis mä oon totuttautunut sen niin kuin pennusta asti painimaan ja kovempiin otteisiin. En mä halua, että jos joku silittää sitä, niin sit se on suunnilleen voi vahingossa purasta. Niin mä en halua, että semmoista tilannetta tulee ikinä. Niin sit se on tottunut kyllä painimaan ja olemaan silleen. Mä haluan tavallaan koetella sitä silleen, että mä painin sen kanssa rajusti silleen, että se ei osaa melkein erottaa sitä, että onko tää nyt leikki vai tosi paikka. Ja sit mä haluan sormiin napauttamalla, että se homma on seis.
Ja kaikki rauhoittuu.
Jep.
Makuan Amir Khani, sä oot siis vapaaottelija, joka on todistetusti tyrmännyt toisen ihmisen 8 sekunnissa. Mm-hmm. Mutta miten painin ja vapaaottelun treenaaminen ja ammatiksi sen luominen on vaikuttanut suhun? Onko sun helpompi jotenkin lyödä tai tulla aggressiiviseksi vapaa-ajalla vai onko se itse asiassa rauhoittanut sua enemmän?
Se on rauhoittanut, koska sä tiedät tavallaan sun omat rajat. Sä tiedät, mihin sä kykenet. Esimerkiksi jollain painiheitolla toisen heittäminen kovalle lattialle voi olla aika kohtalokas ja sitten sama se on nyrkkeilyssäkin ja potkimisessa. Tiedät, että itseään on osunut ja sitten sä oot kuitenkin harrastanut lajia pitkään, niin sä tiedät, että ja oot kuullut tarinoita, missä joku on lyönyt toista pää, on osunut maahan, se on kuollut siihen. Ja ei ikinä toivoisi tavallaan itselle sellaista eikä kenellekään muulle, niin yrittää viimeisen hetken asti tavallaan vältellä tuollaisia tilanteita. Ja enkä muutenkaan tavallaan sitten kun elämä on tarpeeksi kiireesti ja sulla on menoja, niin et sä halua hankkia itsellesi tavallaan turhia. Se on ihan sama kuin jos joku tuolla somessa tavallaan haukkuu mua, niin en mä jaksa tommoseen tarttua. Mulla on ihan sama, kuka se yrittää mitä. Ja sama se pätee kadullakin, niin mä tykkään kyllä kävellä tilanteesta pois.
Mikä saa sut sit suuttumaan?
Semmoinen turhanpäiväinen valittelu. Se on niinku semmoinen, mitä etenkin seuraa maailman menoa. Mitä kaikkea maailmalla tapahtuu ja sit sä kuulet jonkun valittavan jostain tosi pienestä jutusta, niin sit se on semmoinen. Toivois vaan, että olisi semmoinen hetki, että jokainen ihminen tavallaan kokisi vähän sitä, millaista on olla niin kuin pohjassa, niistä arvostaisi tommosia elämää muutenkin paljon enemmän, niin sit pienet jutut ei varmasti haittaisi, mutta sitä se on, kun joissain jollain ihmisellä menee liian hyvin ja ei ole mitään tavallaan aiheet valittaa mistään, niin sit etsitään pienempiä juttuja ja se on ehkä yksi semmoinen viimeksi, milloin mä oikeasti suuttunut ja halunnut tavallaan melkein haudata toisen ihmisen, niin se on ollut mun pikkusiskan takia. Se on tullut kotiin ja sanonut, että naapurin mies on seurannut sitä pakettiautolle ja usean otteeseen. Mä oon aika temperamenttinen jätkä tuollaisista tilanteista ja just sillä hetkellä se meidän naapuri meni meidän keittiöikkunan ohi.
Mitä tapahtui?
Mä juoksin bokserilla ulos. Ja mä tiesin, että sillä äijällä on lapsi tai vauva ja vaimo yläkerrassa. Loppu on mun ja hänen välinen, mutta se ei ole kyllä ikinä sen jälkeen mä seurannut mun pikkusiskoa.
Sun nimi tarkoittaa siis vuorta, niin voiko se kuvailla, että oot sä sitten just tämmönen tulivuori vai joku tämmönen jylhäkallio? Minkälaiseksi vuoreksi sä kuvailisit ittees?
No, ehkä mä oon nuorempana ollut se tulivuori, mutta tänä päivänä taas arvostaa. Tavallaan on nähnyt paljon asioita ja kokeillut paljon asioita ja sitä vaan kyllä arvostaa niin kuin semmoista chillimpää elämää.
Eli jylhäkallio.
Niin. Ei ehkä, en mä sano, että mä oon semmonen ihminen, että mä räjähdän niin kuin 0-100 saman tien. Mä kyllä oon, vaikka mä harrastan tuollaista vapauttelua, niin kyllä mä tykkään olla semmonen yksin omissa oloissa ja tehdä oikeasti paljon semmoisia rauhallisia juttuja, käydä kalastaa sienestää, kunnes mä näin käärmeen ja kaikkea tommosia, eikä mitä ei... Ihan saman tien niin uskoisi musta, jos tulisi niin joku viikonloppu ja sitten on lauantai ja sä mietit, että mitäköhän maku tekee just tällä hetkellä. Niin. Kyllä mä teen paljon semmoisia asioita, mitkä ei ihan heti ihmiset usko, että missä toi viettää sen aikansa. Et kyllä mä tykkään pelata Monopolia olla himassa.
Mari Sainio kirjoitti susta kirjan ja se on aivan vasta julkaistu, jossa sä muun muassa kerrot siitä, kuinka sä synnyit pakolaisleiriin. Melkein kuolit, koska ruoka ei pysynyt sun sisällä. Sen jälkeen sä vietit lapsuutesi Vaasassa, jossa sua muun muassa koulu kiusattiin. Luulet sä, että susta ei olisi tullut tuommoista taistelijaa, vapaaottelijaa, painijaa ilman vaikeuksia sun elämässä? Jos on liian hyvissä oloissa, niin syntyykö siitä taistelijaa?
No kyllähän nälkä ajaa ihmistä. Ja se nälkä kasvaa joka kerta, kun joku sanoo, että sä et onnistu tai nauraa, kun sä yrität jotain. Ja monet huippu-urheilijat niin on lähtöisin tavallaan semmoisista vaikeista oloista. On ollut ehkä joku isä tai isäpuoli on kohdellut kaltoin, tai sitten ei ole perheellä ollut ollenkaan. Niin Mayweather, Manny Pacquiao, kaikki Mike Tyson, kaikki on lähtenyt tosi köyhistä oloista, niin silloin tavallaan niillä on se nälkä, joka ajaa niitä koko ajan eteenpäin. Toisin kuin lahjakkaat voi pysähtyä ja vaikka lahjakkaat huomaisi sen, että toi kaverihan menee pian mun ohi, niin eihän se pysty sitä vaihdetta vaihtaa näin sormia napsauttamalla, koska se on tottunut siihen, että se on aina lahjakas ja se saa sen tällä pienellä sykkeellä jotain aikaiseksi, niin se, jolloin taas nälkä, niin se, silloin se isompi vaihde, niin loppujen lopuksi se kuitenkin ajaa sen lahjakkaan ohi. En mä sano, että pitäisi käydä kokeilemaan vaikeita aikoja ja olla tällaisia tilanteita, mitä esimerkiksi mulla on ollut. En todellakaan edes suosittele kenellekään. Mutta se on vaan fakta, että miten syvällä sä oot ollut, niin sitä korkeammalla sä nouset. Et kun sä vajoat oikein tuonne maankuoppaan ja tuntuu siltä, että mikään tässä tilanteessa ei auta, niin siinä on joko se yksi vaihtoehto, että sä luovutat, sitten on se toinen vaihtoehto, että sä nouset sieltä ylös. Ja yleensä mitä syvemmällä sä oot, niin sen korkeammalla sä nouset.
Kingikin pitää omaa metakkaa tässä jossain, mutta annetaan Kingin touhuta. Hei, Maku, vaikka ulospäin moni näkee susta varmaan semmoisen itsevarman ja iloisen miehen, niin on sulla ollut elämässä myös niitä alamäkiä myös aikuisiällä. Sä masennuit ja suunnittelit jopa itsemurhaa. Miksi noin hyvä urheilija ajautuu tuommoiseen tilanteeseen?
Se tilanne silloin on ollut semmoinen, että on tuntunut tosi avuttomalta ja sellaiselta, että ihan kuin sä olisit juoksuhiekas ja ei ole mitään, mistä sä voisit tarttua. Pelasta itsesi, niin tavallaan etit pelastuskeino ja jos sä et löydä mitään muuta lääkettä siihen kuin se, että sä vaan niin kuin perät tavallaan töpselin pois seinästä, niin sit se on se, mikä tulee päähän ja sä yrität sitä. Mutta jos joku valaistus tulee sieltä, että sä et halukkaan luovuttaa, tai sitten joku sillä hetkellä on ehkä sanonut, että tulee mieleen, että monet ihmiset, jotka on naurannut sulle, niin että sä tavallaan haluaa antaa sitä vastausta niille, että ne oli oikeassa, niin noi on asioita, jotka tavallaan sitten on. Ja sä puhuit siitä, että miksi noin hyvä urheilija. Jos mä mietin omaa tuttua, niin Missi Saara, joka oli Miss Universum kisassa, niin suomalainen. Ihan sama kysymys. Mä oon ihmetellyt hänen puolestaan, että miksi hän hyppäsi junan eteen. Kuvan kaunis tyttö. Mm. Mä muistan, kun se olisi eilen tapahtunut, mä oon ollut jopa 18-19-vuotiaana bussissa ja Saara on kävellyt kadulla. Ja kun se bussi on ollut pysäkillä silloin, niin mä oon kattonut, kun tuon kaunis blondi tyttö kävelee kadulla, että miten ihmiset on kattonut sitä ihan kaikki. Sillä ei ole väliä, vaikka siellä on ollut äiji, jolla on nainen siinä vierellä, mutta ne on joutunut kattoa, kun se on ollut niin kaunis. Ja mä mietin, että miten tuommoinen ihminen tekee itsemurhaa. Niin ehkä se on se kokonainen paketti, mikä tavallaan ajaa ihmisen siihen tilanteeseen. Ei sitä kukaan muu pysty ymmärtämään kuin se ihminen itse. Totta kai se on itsekäs teko, mutta kyllähän me kaikki varmaan ollaan koettu vaikeita aikoja ja ehkä toiset osaa käsitellä sitä paremmin ja pelastautua siihen ja ehkä tehdä asioista niin dramaattisia, mutta toiset on taas herkempiä ja käsittelee asioita eri tavalla.
Mikä se sun valo oli, millä sä pääsit tuosta tilanteesta pois?
Oikeasti mulle ei ollut mitään valoa. Mä vaan mietin, että vittu, kui itsekästä se oikeasti on. Koska meillä on tapahtunut, Kingi hei lopeta. Meillä on tapahtunut ennenkin meidän suvun sisällä silleen, että eikä siitä ole hirveän kauan aikaa, kun suunnilleen mun ikäinen ja mies ja hirttäytyi puuhun silleen, että sen varpaat vielä yletty maahan. Että se olisi voinut pelastaa itsensä, mutta päätti hirttää itsensä. Ja se, miten mun vanhemmat ja sukulaiset on, mä oon nähnyt, kun ne on itkenyt, niin se on ollut jotain, mikä on satuttanut tosi paljon niitä, kun kyseessä on kuitenkin nuori ihminen, jolla on pitkä elämä edessä, niin sit kun se päättää lopettaa sen tolleen, niin mun mielestä siinä ei hirveästi ajatella muita. Niin se on ollut. No ja sitten on ehkä jäänyt päähän silleen, että ei ehkä toivoisi omille vanhemmille samanlaista.
Mitkä asiat tekee susta epävarman makuun amerikaani?
Jos mä en pysy tavallaan aiheessa, mä en keskity siihen olennaiseen, mä en käy treenissä säännöllisesti, mä en toimi järjestelmällisesti, mä en mene ajoissa nukkumaan, syö oikein.
Eli sä tarvit rutiineja.
Joo, se tekee ihmistä ja sitä itse varmaan sä tiedät, että sä oot tehnyt ainakin töitä sen eteen, mitä ikinä sä teetkään. Niin se on ehkä yksi iso semmoinen asia, missä toiset ihmiset, silloin kun se on se kohokohta ja sun pitäisi onnistua, niin kyllä sä käyt päänsä läpi, että oot sä tehnyt kaiken duunin tän eteen, mitä olisi ollut niin kuin tehtävissä, niin nehän tekee susta itse varmaan ja se vaikuttaa tosi suuresti siihen, että miten sä tulet onnistumaan. Niin noi asiat, mitkä on tavallaan itselle tärkeimpiä juttuja ja mitkä tekee sut onnelliseksi, niin ne tekee susta itse varmaan, mutta sä jätät ne pois, niin sä oot epävarma.
Eli tekeekö sut sitten taas iloiseksi se, että sä onnistut ja sä saat tehtyä niitä asioita, mitä sä oot suunnitellut?
Joo, ja pelkästään se, että mä yritän, niin se on niinku se kaiken hajoa. Se, että sä tiedät, että sä oot ainakin käyttänyt sun effortin siihen. Että se ei ole ollut sivusilmällä katsottu juttu, että se on oikeasti ollut semmoinen, mihin sä oot paneutunut ja sä oot keskittynyt siihen. Se, että sä et onnistu, niin ehkä se, jos siinä on mun tilanteessa esim. Vastustaja ja mä en onnistu ja mä näen, että se on parempi, mä myönnän se itselle. Mun on helpompi hyväksyä se. Mutta se, että mä en tiedä, että mä en ole tavallaan reenannut tähän kunnolle ja mä olisin voinut tehdä asiat toisia paremmin, niin se on semmoinen tilanne, mitä ei kyllä tässä tilanteessa ainakaan toivoisi käyvän, että sen jälkeen mä voin sanoa, että hampaakolo jää jotain, mitä ei tule ihan helposti nieltyä. Että se on, noita on käynyt useamman kerran koko uran aikana, että on ollut jotain painimatseja, mitkä on niinku sekunneista ollut kiinni. Ja ne tänä päivänäkin
kummittelee. Sä muistat ne?
Todellakin. Siis ne on ollut semmoisia hetkiä, että mä muistan, että on jopa ei mun omia otteluit, vaan jonkun toisen. Esimerkiksi Serkko on otellut miesten vauvapaini SM-finaalissa, niin se on johtanut, oliko se 2-0. Joku 10 sekuntia aikaa, niin vastustaja ja pääsee selän taakse ja rullaa, sitten sä häviät sen. Niin jos mä muistan sen, niin mä tiedän tasan tarkkaan, että mun serkkupoika muistaa sen vielä loppuelämän.
No hei, palataan siihen sun ensimmäiseen UFC-otteluun. Sä voitit sen 8 sekunnissa. Se käytiin Tukholmassa 2015. Voit sä kuvailla, että minkälainen se tilanne oli, kun sä astuit sinne 30 000 ihmisen eteen ensimmäistä kertaa?
Jos joskus mun elämäni aikana on ollut silleen, että mä oon mennyt kusta alle, niin se on ollut silloin, koska se määrä yhtäkkiä, että 1000 ihmistä on ollut katsoa sun matseja, niin se kerrotaan 30. Täysin melkein uusi tommonen stadioni, niin ja kaikki tavallaan ne hahmot ja ihmiset, mitä sä oot nähnyt siellä, niin ne on ollut aina TV:stä tuttuja. Ja yhtäkkiä ne on tavallaan seuraamassa sun matsia, niin se on ollut kyllä semmoinen hetki mun elämässä. Että mä muistan, jos se katsoo sen sisään, kun mä menen sinne häkkiin, niin se on ollut, sä näet siinä nuoren pojan, joka on tavallaan niin fiiliksissä, ja mikä tää, onko se euforia?
Euforia, joo.
Niin sä näet, että se on melkein pystyt, se on käsin koskettava, että se näkyy niin selvästi läpi, että kuin onnellinen tuo poika tuossa tilanteessa, ja mä annoin sit vaan virran viedä.
Eli se pelotti, mutta silti se oli todella onnellinen.
Joo, mä nautin siitä, kun mä tiesin, että mulle kerrottiin aikaisemmin, että kui isot se niinku hetki on, että milloin se matsi on. Se, että se on niinku lähellä Suomea, siellä on paljon suomalaisia, se on historian toiseksi suurin tapahtuma UFC, siellä on yli 30 000 ihmistä, ja se striimataan monelle sadalle miljoonalle ihmiselle, ja kaikki valvoo just sen takia, että se kuvataan jenkkeihin Foxille, mistä kaikki pääsee sen kattoon. Niin se, että sä onnistut siinä tilanteessa paremmin kuin mitä sä odotit, niin...
Sä hymyilet nytkin.
Mä hymyilen, koska se 8 sekuntia muutti mun elämä.
Vapaaottelussa muun muassa kuristaminen on sallittu. Mä jäin miettimään, että eikö siinä tule paniikki, kun joku on kädet sun kurkulla?
Tulisi paniikki, jos se ihminen olisi ekaa kertaa siellä. Mutta se, kenen kanssa tavallaan ottelet ja painit, niin se on myös ammattilainen. Se tietää tasan tarkkaan, missä menee rajat. Ja mä tiedän, mikä on tavallaan vaarallista ja mikä ei. Se, että käsi on kurkulla, niin sä vaan nukahdat. Ei siinä ole mitään muuta. Aivoihin ei kierrä verta, niin sä tavallaan näyttö pimenee, mutta muutama sekunti sen jälkeen sä herätellä. Ei siinä ole.
Sä saat kuulostaa sen niin rauhalliselta toimenpiteeltä.
No, en mä tiedä. Siis kun ei itse näe siinä mitään. Kyllä on paljon muita lajeja, missä mun ymmärrys ei tavallaan niin kuin riitä. Ja sit kun sä vertaat sitä johonkin tommosen, niin toi on ihan sikapientä. Se, että joku laskee vuorta alas suksilla 300 kilometriä tunnissa, niin no hei, Schumacher on sairaalassa, koomassa. Ja se ei todellakaan kukaan ei kuristanut, sitä ei potkinut eikä lyönyt. Ja sit on paljon näitä tapauksia, jääkiekkoilijoita ja futispelaajia, mitkä tulee salille ja ne on jossain kuntouksessa. Sitten mä kysyn, että mikä on, niin ne näyttää, kun polvi on leikattu. Ja harvoin mä näen oikeasti omassa lajissa jossain, että jollekin on noin pahasti käynyt. On ollut tapauksia, missä todella pienessä niin kuin harjoituspeleissä ja tällaisissa on käynyt silleen, että ura on loppunut kokonaan. Ei vaan pysty korjaamaan niitä jalkoja. Ja aina sä kuulet, etenkin minä, kun mä oon jossain ulkona tai jotain, niin ihmiset tulee esittäytymään, ne tulee sanomaan, että ne arvostaa sua ja on faneja ja haluaa kuvan. Mutta sitten sieltä aina sen lopuksi kuulee, että hänkin on harrastanut jotain. Ja sitten se kertoo, että miksi on lopettanut. Ja suuri osa niin kuin nuorista pojista tai miehistä ne kertoo jostain loukkaantumisesta. Ja yleensä se laji on ollut joku jalkapallo tai jääkiekko. Et mä en ehkä asettaisi mulla ei mihinkään sinne tuo vaarallisimmat lajit. Vaikka se ehkä näyttää siltä. Mutta siellä on kuitenkin tuomari, joka estää sen, että tavallaan.
Mutta ootko sä harjoitellut sitä kuristamista, että sä tiedät oikeasti ne rajat?
Totta kai. Totta kai mä, siis ihminen tietää oman rajansa ja sä teet sitä joka päivä. Se on niin tuttu sulle, että ihminen, joka ei ole tehnyt sitä joka päivä ja ei, se ei ole tottu siihen, että mitkä on omat rajat ja voimat, niin se on vaarallinen. Ne vertaa silleen, että jos on brassi jujutsu harrastaja, eli puku päällä lukkopainia, niin jos sulla on musta vyö, niin saat sua tavallaan, sanotaan koiran pennuksi, että se on niin rauhallinen. Sä tiedät kaiken, niin kuin, missä on se, milloin sä tavallaan pistät pelin poikki, ja sä osaat käsitellä toista. Mutta sitten joku, jolla on valkovyö, eli se on ensikertalainen, niin se on niinku tää kingi, pitbulli, pahamainen, koska hänelle ei ole mikään tuttua, ja hän voi saada niitä, esimerkiksi mustavyöinen voi ottaa sun jostain raajasta kiinni, mutta se ei ole vetämässä sitä rikki sulta. Mutta se valkovyöinen voi saada jonkun paniikkikohtauksen, tai hän luulee, että tästä voi saada, päästä pois vaan riehumalla, niin sit siinä voi tapahtua just kaikkea tommosia loukkaantumisia. Eli mitä kokeneempi, niin sen tavallaan turvallisempi.
Sä kerrot tuossa sun kirjassa siitä, että miten sä osasit jo pienenä ala-asteella manipuloida puhumalla muun muassa sun rehtorin. Mutta pystytkö sä käyttämään tämmöistä sanallista puolta tuolla vapaa-ottelukehässä?
Joo, siis kyllä mä joissain matseissa olen puhunut vastustajalle. Se on, koska mulle on tehty niin. Ja mä sanoin, että se tuntuu aika pahalta, kun joku makaa sun päälle ja sulla ei ole yhtään energiaa nousta sieltä. Ja sitten toinen sanoi, että mä muistan yhden matsin, minkä mä hävisin Turussa, niin mä en saanut yhtään osumaa koko matsin aikana. Mutta se kaveri makasi mun päällä koko sen 15 minuuttia ja muista viimeisessä erässä se sanoi mulle, että kamaa makuaneet, että nouse. Ja mä sanoin, että no päästä mut pois. Ja mun ärsytti ihan sikana, että mä en päässyt kotiyleisö ja kaikki koko yleisö tavallaan hiljaa, kun ne tietää, että ei mitään, no, siinä ei tapahtunut mitään muuta kuin se, että toinen vaan makaa päällä. Niin se oli jotenkin, se ei niin pahasti siinä hetkessä sitten, kun et, sä oot semmoisessa tilanteessa, että sä et pääse pois näyttämään toiselle ja sä oot niin puhkin. Se on ollut semmoista henkistä sodankäyntiä matsin aikana. Sitten on ollut niitä hetkiä, milloin itse on tavallaan sanonut jollekin, että eikö sä parempaa pysty. Ja sit sä tiedät, että se vaikuttaa henkisesti toiseen, että se yrittää, se antaa viimeiset energiat just sillä hetkellä ja sä tiedät, että nyt tulee niin kuin sieltä, on tulossa jotain, niin sä osaat tavallaan varautua siihen, koska sä pistit sen niin kuin reagoimaan siihen. Niin kyllä noita itse välillä käyttää. Ja sit sama se on treeneissä. Treeneissä aika paljon sama juttu, että kun on jonkun päällä, niin se toinen yrittää pois sieltä, niin sit sä tavallaan.
Sit sä pääset kuiskaan.
Niin, kuiskaat korvaajata, että onko tossa kaikki, mihin sä pystyt, niin.
Mitä sä teet ennen kuin sä astelet häkkiin? Mitkä on sun rituaaleja? Kuuntelet sä musaa?
Joo, aika paljon suomalaista musiikkia. Rehellisesti mä kuuntelin Cheekkiä viimeksi. En mä tiedä, siis siellä on muutamia kappaleita, jotka tavallaan sopii siihen hetkeen. Ja kun ne on tavallaan se on suomalaista musiikkia, sä oot pukkari, missä kukaan muu ei ymmärrä suomea, niin ne on sille, että ei ne taju, että kuuntelee Cheekkiä, koska muuten sais varmaan sanoa niistä. Itse siinä hetkellä, kun kuuntelee sitä ja sieltä tulee jotain semmoista, niin kuin se biisi Anna mä meen, niin kyllä mä soitan sitä repeatillä siellä, että ehkä en viittis soittaa omalla salilla täällä, koska siitä voi olla montaa mieltä, mutta mua ei kiinnosta, jos jonkun biisi kertoo tavallaan aika paljon musta ja mä pystyn tavallaan hyppää siihen hetkeen ja se jotenkin motivoi tai antaa energiaa, niin fuck it, ei kiinnosta.
Korjaa, jos mä oon väärässä, mutta sä kilpailet höyhensarjassa, eikö näin ole?
Joo.
Kuinka vaikea sun on pysyä sun painoluokassa? Pitääkö sun dietata paljon ennen punnitusta?
Joo, meidän painoluokka on 65,8, mutta se on ollut viimeiset 2007 vai 2008. Mä vaihdan painoluokkaa 60-66. Ja siitä asti mä oon ollut tälle samanpainoinen. Kyllä mä pystyisin nostaa painot varmaan jonnekin 80-kin. On ne ollut joskus 79, mutta sitten se liikkuminen ei ole ollut samanlaista, ei ollut ketterä. Ja painonpudotus siihen 65,8 on ollut sitä aika tiukka. Nyt se pyörii jossain 74, 9 kilo, 76. Mutta aika vaivattomasti se lähtee.
Kauan sulla kestää? Pitääkö sulla aloittaa se niinku päiviä ennen?
Joskus painissa suunnilleen samana viikolla kaikki pois. Mutta tietotaito on laajentunut, niin se ei ole ehkä se fiksuin tapa. Et nyt sen dietin pystyy hoitamaan monessa kuukaudessa, vaikka 2 tai 3. 2 on semmoinen aika hyvä aika, milloin syö ihminen puhtaasti ja jättää semmoiset turhat jutut pois. Niin sillä jo pelkästään ihminen kiristyy niin paljon, että se jää jo varmaan joku 5 kiloa. Ja sitten ruokaa vähentämällä se tippuu vielä taas siitä. Ja sitten viimeiset pari päivää niin jättää nesteen kokonaan pois, niin se on siinä.
Nyt sun ei tarvitse vetää kovia saunareissuja.
Mä luulen, että sauna, no totta kai jotkut vielä käyttää saunaa, ja lukuisia kertoja on niin kuin käyttänyt. Ja monesti on ollut kisat silleen, Suomessa silleen, painikisat, että ne on punnitus on ollut vaikka jossain uimahallilla. Ja sit siellä on sauna käytössä. Ja kun sä meet sinne ja sit sä hinkkaat itseäsi, niin mä en tiedä ymmärtääkö ihmiset, jos mä sanon, mutta hinkataan niin kuin kortilla. Sä otat ihan sama minkä kortin tahansa, vaikka joku kelakortti. Mutta sä raaputat tavallaan sun ihon pinnasta hikiä. Ja sit kun se lähtee pois, niin se hiki vaan uusiutuu. Ja sä nopeutat sitä tavallaan nesteen poistoa.
Nyt sä raavit sitä kuonaa pois siitä.
Ja sitten on ollut hauskaa, kun siellä oli jotain vanhoja ihmisiä siellä saunassa. Ne on kattonut, että toi maamu on sekaisin.
Mitä sä teet silloin, kun sä et treenaa?
Mitä mä teen, kun mä en treenaa? Aika paljon mä pyörin niinku mun läheisten ympärillä. Mä en oikein jaksa hillua koko ajan joka paikassa. Mä tykkään enemmän olla, jos mä juon kahviikin, niin mä tykkään juoda sen kotona ennemmin kuin jossain kahvilassa. Vältän aika paljon semmosia, ellei se sitten ole mun työjuttu, niin vältän todella paljon sellaisia paikkoja, missä on paljon ihmisiä. Ei sen takia, ettenkö mä tykkäisi ihmisistä. Mä tykkään olla rauhassa. Mä tykkään hiljaisuudesta ja siitä, ettei ole oikeastaan mitään hälinää ympärillä. Kalastaminen, se on yksi mun lempipuuhista. Kokkaus, sama juttu. Ja sitten, no nyt on noussut toi Monopoli kyllä melkein listan kärkeä, mä tykkään siitä. Ja kaikki tuntuu siltä, että kun sen pelin aloittaa, niin kaikilla on semmoinen business-fiilis päällä, että ne on niinku parhaimpi tekee business, mutta sitten loppujen lopuksi oikeasti kaikki yhtä paskaisia.
Okei, mutta vielä puhutaan kuitenkin lautapelimonopolista, oikein elämän hotelleista.
Ei vielä.
Hei, menestystä, se on tuonut sulle rahaa, voittoja, naisiakin, ainakin ton kirjan mukaan. Voit sä vielä, Makwan Amirkadi, jotenkin kuvailla sitä, että miten julkisuus on muuttanut sua, vai onko se muuttanut?
Ehkä parempaan suuntaan. Tavallaan kun on nähnyt noita asioita, niin sitten tajunnut sen, että noi on kaikki vaan nautintoja. Ne on hetkellisiä, niistä ei jää mitään käteen. Mitä sä vanhempana selität sun lapsen lapsille, että sulla oli naisia? Tai että miten hauskaa sulla oli siinä iltana, kun te ryyppäsitte. Noissa ei ole mitään kerrottavaa. Noissa ei ole mitään tavallaan kunnioitettavaa. Ne on ihan sama. Jos mä söisin maailman parhaimman kokin tekemään ruokaa, mutta jos mä en huomenna pysty maistamaan näistä mun suussa, niin mä en ehkä tuossa asiassa mä oppinut sen, että materiaali, nautinnot, fantasiat, kaikki tommoset sivu, ne ei edistä sun elämää, ne on loputtomia. Sä et ikinä pysty saavuttaa sitä, että sä oot täysin tyytyväinen siihen, että jos sä fantasioit jostain ja kun sä saat sen, niin se fantasiahan vaan kasvaa. Ja se koituu sun ongelmaksi joku päivä. Ja sit on vaan tajunnut sen, että niin kuin puhunut vanhempien ihmisten kanssa, sedän ja näiden kanssa, niin ne on mun mielestä selittänyt se mulle tosi hyvin, että ihmisellä on sielu. Se on ainoa asia, minkä sä viet mukanas. Niin sit on ollut se on totta. Että ihan sama paljon mulla on, mikä tavallaan kunkku sä oot ja paljon sulla on kultaa, niin et sä niitä kannat täältä pois, sit kun sä lähdet. Ja kun se päivä tulee, niin me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki samalla viivalla.
Puheen aamussa on ollut tänään vieraana Makuan Amerikaani sekä Kingi, Pitbull, joka tuossa sohvalla ottaa rennosti ja lepäilee. Mä päästän teidät nyt jatkamaan teidän matkaa. Kiitos Maku, että pääsit meille vieraaksi.
Kiitos paljon.